าการป่วยนี้เรียกว่าไฮโดรเซฟาลัสนะคะเป็นอาการน้ำคั่งในสมองทำให้สมองบวมและศีรษะขยายใหญ่ขึ้นดร.สตีฟสคิปผู้อำนวยการแห่งศูนย์สมองและระบบประสาทที่มหาวิทยาลัยเพนสเตทยูนิเวอร์ซิตี้กล่าวว่าหากไม่ได้รับการรักษาสมองจะถูกทำลายจากอาการอักเสบและผู้ป่วยอาจจะเสียชีวิตได้ค่ะดร.สคิปกล่าวว่าปกติแล้วนะคะรอบๆเนื้อสมองจะมีน้ำไปหล่อเลี้ยงอยู่แล้วแต่ว่าอยู่ในปริมาณเล็กน้อย
We produce about a cup of fluid a day and it bathes andcushions our brains
ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าร่างกายของคนเราผลิตน้ำประมาณ1ถ้วยต่อวันชโลมบนสมองและช่วยกันแรงกระแทกแต่ว่าน้ำทุกหยดที่ร่างกายผลิตไปหล่อเลี้ยงบริเวณสมองจะไหลออกไปจากบริเวณศีรษะตามท่อระบายเล็กๆต่างๆนะคะเพื่อออกไปสู่ส่วนอื่นๆของร่างกายแต่หากมีปัญหาการอุดตันในท่อระบายเล็กๆเหล่านี้น้ำในสมองจะระบายไหลออกไปไม่ได้ค่ะ
One of the reasons that children get in trouble with this is that they have an infection
ดร. สคิปกล่าวว่าในเด็กทารกปัญหาท่อระบายเล็กๆในสมองอาจจะอุดตันเพราะว่าเด็กป่วยจากอาการติดเชื้อหรือว่าเกิดอาการอักเสบในบางกรณีอาจจะเกิดจากอาการที่มีเลือดออกในระหว่างคลอดและเลือดไปอุดตันท่อระบายน้ำในสมองค่ะเด็กทารกบางคนเกิดมาพร้อมกับอาการท่อระบายน้ำเล็กๆในสมองพัฒนาผิดปกติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ดร.สคิปกล่าวว่าการรักษาทั่วไปทำได้ด้วยการสอดท่อเข้าไประบายน้ำที่ข้างในสมองออกไปทางกระเพาะอาหารนะคะร่างกายจะดูดซึมน้ำที่ระบายออกมานี้แล้วกำจัดทิ้งไปในที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะบางครั้งท่อที่สอดเข้าไประบายน้ำที่ข้างในสมองอาจจะเกิดอาการอุดตันเสียเองในกรณีนี้เด็กจะต้องพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันทีทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันนำโดยรองศาสตราจารย์เบนจามินวาฟแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมองแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้พัฒนาเทคนิคใหม่ขึ้นมาด้วยการใช้กล้องส่องภายในสมองแล้วทำการเจาะรูขนาดเล็กเพื่อระบายน้ำที่ข้างในสมองออกมาได้ค่ะโดยไม่ต้องใช้ท่อพลาสติกสอดเข้าไปในร่างกายของผู้ป่วย
This is very helpful in settings where a child might be very far removed to get to a hospital for
ดร. สคิฟกล่าวว่าเทคนิคใหม่นี้มีประโยชน์มากนะคะในกรณีที่ไม่สามารถนำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาเร่งด่วนได้แต่เขากล่าวว่าเทคนิคด้านการผ่าตัดแบบนี้นะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหาโรคนี้เท่านั้นเมื่อพบวิธีรักษาอาการน้ำคั่งในสมองแล้วนะคะทีมวิจัยทำการศึกษาหาสาเหตุว่าทำไมเด็กทารกในยูกันดาจึงป่วยด้วยโรคนี้กันมากในช่วงฤดูฝนทางทีมงานได้เปรียบเทียบบันทึกจำนวนทารกที่ป่วยด้วยอาการน้ำคั่งในสมองจากโรงพยาบาลยูกันดากับบันทึกรายงานปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ต่างๆในยูกันดาโดยสำนักงานจัดการด้านทะเลวิทยาและชั้นบรรยากาศโลกแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ NOAA ค่ะการศึกษาพบนะคะว่าในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ำฝนในระดับปานกลางไม่มากหรือว่าน้อยเกินไปแต่ว่าเกิดความชื้นที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็กเด็กทารกจะป่วยด้วยอาการน้ำคั่งในสมองมากกว่าในพื้นที่อื่นๆค่ะดร. สคิฟผู้เชี่ยวชาญอเมริกันกล่าวว่าสภาวะอากาศนี้เหมาะแก่การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เด็กติดเชื้อและป่วยด้วยอาการน้ำคั่งในสมองดร. สคิปกล่าวว่าความซับซ้อนของสภาวะแวดล้อมรอบตัวเด็กในประเทศแอฟริกาต่างจากสภาพแวดล้อมในประเทศอุตสาหกรรมค่ะและนี่เป็นความท้าทายทางวิทยาศาสตร์และทางสติปัญญาที่ทางทีมงานกำลังร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นเพื่อหาวิธีป้องกันทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน